Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs valdības pieņemto lēmumu par cenu sadārdzinājumu kompensēšanu vērtē pozitīvi, tomēr norāda, ka būvnieki valdības un pašvaldību izpratni un atbalstu gaidīja jau pavasarī, kad nozare saskārās ar diviem būtiskiem izaicinājumiem.
Pirmais bija marta mēnesis, kad ļoti strauji palielinās pieprasījums dažādiem būvmateriāliem un Eiropas līmenī ražotāji netika ar to galā un sāka kāpt ļoti strauji dažādi materiālu cenas. Un otrs bija, kā mēs zinām, ar Ukrainas situāciju, kas nojauca piegāžu ķēdes un dažādu materiālu pieejamību vispār.
44 valsts nozīmes projekts šobrīd īsteno valsts nekustamie īpašumi. No tiem 24 projekti ir būvniecības stadijā un to kopējais budžets ir vairāk nekā 336 miljoni eiro. Uzņēmuma valdes locekle Jeļena Gavrīlo stāsta, ka šobrīd papildus finansējums piešķirts sešiem VNI pārziņā esošiem projektiem.
Mēs runājam par pils projektu, kur papildus finansējums tika piešķirts 2,74 miljonu eiro apmērā. Jaunais Rīgas teātris 2,7 miljonu eiro. Un tieši sadarbībā ar kultūras ministriju, tad Latvijas Leļu teātra energoefektivitātes paaugstināšana papildus finansējums ir 1,18 miljonu eiro. Kultūras un radošu industriju atbalsta centra TAP izveidei 125 tūkstoši eiro. Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājumu zāļu kompleksu izveidei 2,5 miljoni eiro un prototipēšanas darbnīcas Rīga Makerspace izveide. Klāt ir 1,86 miljoni.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāvu vērtē, tā kā līdz gada beigām sadārdzinājums būvniecības nozarē varētu palielināties no 14 līdz 20% tieši darba spēku izmaksu dēļ, iespējams, ka darbu pabeigšanai ar piešķirto papildus naudu nepietiks. Normunds Grīnbergs no Latvijas būvnieku asociācijas vērtē, ka valdības lēmumos par sadārdzinājumu kompensēšanu būvniecības nozarē tomēr pietrūkst konsekvences.
Sanāk gandrīz tā, ka tie, kas vairāk prēc, vai tie, kas tuvāki ir lēmumu pieņēmējiem, tie kaut ko dabū, kā piemēram risinājumi ir valsts nekustamiem īpašumiem par sadārdzinājumu problēmu risināšanu. Valsts ceļi ir atrisinājuši atkal savādāk šos jautājumus, bet tas nav visā valstī vienoti un konsekventi. Tur, kur ir šie kompromisi un risinājumi rasti, ir ļoti labi, vai viņš ir tur izdevīgāks vai mazāk izdevīgs, bet tas vismaz ir kāds scenārijs, kā risināt šo problēmu. Tur, kur tomēr nesanāca atrast vienošanos, no tur mēs redzam, ja tie būdarbi ir pārtraukti, tur ir vieglākas vai smagākas procedūras saistībā ar līgumu laušanu, un, nu, diemžēl tās ir tās sekas.
Valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrīlo stāsta, kā šobrīd tiek risināts Valmieras teātra pārbūves jautājums.
Valmieras teātris būvkomersants SBSC šobrīd pabeidz iesāktos darbus, pakāpeniski atbrīvojot būvlaukumu. Paralēli notiek līguma izbeigšanas process ar viņiem, lai jau novembrī mēs varētu turpināt teātra būvniecību. Un ekas drošības nodrošināšanai mēs šogad plānojam iepirkt tikai neatliekamos un ārkārtas darbus, piemērosim sarunu procedūru, bet to pārējo būvdarbu apjomu iepirksim atklātā konkursā. Mēs noteikti esam ļoti priecīgi, ka sadarbībā ar pašvaldību arī ir rast risinājums, lai jau tuvākā laika teatris varētu parcelties uz citām telpām, kas būs pielāgoti teatra vajadzībām uz būvniecības laiku. Daram visu iespējumu šobrīd, lai būvdarbus pabeigtu līdz 24. gada maijā.
Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs vērtē, ka šobrīd tirgus ir pārkārtojies un svārstības būvmateriāla cenās vairs nav tik lielas, tāpēc būvnieki spēja plānot darbus ilgākā termiņā, bet neskaidrības rada divas lietas – darba spēku izmaksu kāpums un energoresursu cenas.
Energoresursi ir gan būvmateriāla ražošanā, energoresursi ir gan būvdarbos, šīs cenas kāpj un līdz ar to arī sadārdzinās šie pakalpojumi. Tāpat kā jebkurā citā nozarē. Es neesmu dzirdējis nevienu risinājumu, kā risināt darba spēka izmaksu palielināšanos. Tas, ka darba spēks ir varbūt netik strauji, bet tomēr sadārdzinājies, tas tomēr paliek vairāk mazāk uz būvnieka pleciem. Tas noteikti nav laba prakse, bet būvnieki ir spiesti ar to tikni galā paši.
Neskaidrība par energoresursu cenām un darba spēka izmaksām ir faktori, kas būvniekiem apgrūtina nākamās sezonas darbu plānošanu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.